parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai gesignoroi.
Varme bonvenigas vin en la unua Esperanto elsendo de la Pola Retradio de la 2016 jaro nea tuta redakcia skipo kun la espero ke gi estos felicia, prospera kaj sukcesa por vi, por ni ciui.
Mi renkontiras merkrede la kvinan de januaro de 2016. Ĝis la fino de la nova jaro restas ankoraŭ 360 tagoj. La jarkomenco en la tuta Pollando estas neĝoabunda, alportante ĝojon al infanoj kaj gejunuloj, kiuj kun ravido sledas, ĉar ankoraŭ en la lernejoj daŭras ĝis la 6 de januaro la kristnaska paŭzo. Kio do okazis tiutage en la historio de Pollando? La kvinan de januaro 1580 la reĝo Stefan Batory decidis unuecigi la monsistemojn de la Pola Reĝolando kaj de la Grandduklando Litovio, kio estis grava paŝo en la ekonomia integriĝo de la ŝtata organismo Respubliko de ambaŭ nacioj. Kaj kio okazis la kvinan de januaro en la mondo? En 1477 okazis la batalo ĉe Nancy. La svisaj kaj lotaringiaj trupoj venkis kaj mortigis Karolon la Brava, kio kondukis al disfalo de la potenco de Burgonjo kaj malfermis la vojon al plifortiĝo de Francio. La kvinan de januaro 1531 Ferdinando la unua faridis reĝo de Germana Regno, kio firmigis la pozicion de Habsburga dinastio en la Sankta Romia Imperio. En 1665 samdate en Francio aperis la unua numero de Journal de Savant, la unua moderna Europa scienza gazeto, tre grava por la evoluo de scienza comunicado. En 1769 James Watt patentumis plibonigitan vapormaŝinon, kio estis unu el la ŝlosilaj paŝoj de la industria revolucio. En 1875 estis inaŭgurita la pariza Opero Garnier, unu el la plej famaj operejoj de la mondo kaj simbolo de eŭropa kulturo. En 1904 Henry Ford altigis la minimuman salajron ĝis $5 ĉiutage kaj allasis partoprenon de laboristoj en la profitoj. Tio revoluciis la industrion kaj alkondukis al kreiĝo de usona meza klaso kaj fariĝis modelo por la laborpolitiko en la tuta mondo. En 1933 komenciĝis la konstruado de la Golden Gate ponto en la Golfo de San Francisco, unu el la plej rekonataj simboloj de inĝenieria arto de la 20. jarcento.
En historion en iris jam la unuaj horoj de la nova jaro, kvankam en Pollando ne mankis muzikplenaj subĉielaj koncertoj, decida plimulto de poloj, eĉ 30%, elektis novjaran bonvenigon inter familianoj kaj konatoj, kaj 20% ĉe televidiloj. La nova jaro ligiĝis kun la nova tradicio iniciatita de la Pola Prezidento Karol Nawrocki. La 1 de januaro 2016 okazis la solena ŝanĝo ceremonio de la Pola flago flirtanta super la Prezidenta Palaco en Varsovio. Ekde tiam La solenaggio ocasos ciun sabaton je la dekdua horo. Laŭ la prezidenta decido, la malhisitaj ekzempleroj de la pola flago estos transdonitaj al lernejoj, fajrobrigadoj, publikaj servoj, lokaj komunumoj kaj ŝtataj institucioj en la tuta lando. La blank-ruĝa nacia flago estas unu el la plej gravaj signoj de la pola ŝtateco. Neniam ĝi havis sole ceremonian signifon, ĉiam emfazante dignon, fieron pri la daŭro de la nacio kaj de la respubliko, ankaŭ en la periodoj kiam la pola ŝtato ne povis ekzisti formale. La kutimo hisi la nacian flagon super la prezidenta rezidejo estas firma elemento de la konstitucia ordo, de la kulturo de simboloj kaj ŝtata protokolo. Kiel estis atentigite en la porokaza komuniko, en la pola realo tio havas apartan signifon. Tio havas signifon apartan, radikiĝintan en la historia memoro kaj en la spertoj de la longdaŭra batalo por la suvereneco de la ŝtato.
La kristnask etosa periodo dauras. Morgaŭ la 6 de januaro en la festo de Epifanio, tra la stratoj de preskaŭ 1000 lokoj en Pollando kaj en dekoj da eksterlande moviĝos paradoj de tri reĝoj. Nunjare ilia devizo, la esperon ili ĝuas, devenas el la pola 10% kristnaska kanto, kaj ligas al la finiĝonta morgaŭ en la katolika eklezio jubilea jaro, kies devizo estis pilgrimantoj de espero. En Varsovio la evento komenciĝos per la pilgrimado de la graveda Maria kun Jozefo al Betlehem por subiĝi al popolregistro ordonita de la imperiestro Augusto. La starto loko estas la monumento de Nikolao Kopernik, kie oni preĝos Angeluson, kaj la fino okazos ĉe la kastela placo de malnovurba kvartalo. Tie okazos la kulmina adorkliniĝo de la tri reĝoj, reprezentantaj popolojn de tri kontinentoj, kiuj plenumos kristnaskajn kantojn en siaj indiĝenaj lingvoj. Ili ofertos al Jesuo infaneto mirhon, la signon de sufero, olibanon kiel la signon de preĝo, kaj oron kiel simbolon de la reĝa misio. La organizitan parton de la parado partoprenos circau 400 infanoi. Por la partoprenantoi, la organizantoi pretigis 600.000 kronoin kai 150.000 kantlibroin kun kristnaskai kantoi kai 200.000 por okazai glumarkoi. Post la omaggio alla novnaskiginta Jesuo, la partoprenantoi de la evento dancos polonezon lau la melodio de la kristnaska canto Di naskiĝas. En 2024 la paradoin de tri reĝoj en Pollando partoprenis 2 milionoj da personoj.
Di naskiĝas forto falas, monsignoro dude tremas, fajro frostas, brilo panas, sen finulon limoj tenas. Fil del gloro en mizero mortos vivdonanto sola, vort karniĝis sur la tero, inter ni kun loĝi volas. Gloron, ne plezuron, sed superon, sekvas li sur homaro.
Varsovio parolas en Esperanto.
En la ĉefa konstruaĵo de la Nacia Biblioteko en Krakovo eblas ekde la komenco de decembro viziti la artgalerion de la Eŭropa Arto. Ĝi enhavas la plej bonajn ekzemplojn de la pentroarto kaj skulptarto el la muzea kolekto. Temas pri konstanta ekspozicio de la Eŭropa Arto, kiu inter 2013-2020 havis alian adreson. La nun funkciigita artgalerio prezentas pli ol 120 verkojn kreiĝintajn inter la 13 kaj 20 jarcentoj. Interalie troviĝas tie tolaĵoj apartenantaj al la kanono de la arthistorio, aŭtoritaj de Paolo Veneziano, Lorenzo Lotto, Lavinia Fontana, Peter Bruegel, la juna Lucas Cranach, la juna Luca Giordano, Matteo Pretti, Elisabeth Vigneux-Lebrun kaj Maurice de Flaminka. Krome troviĝas tie skulptaĵoj interalie de Antonio Canova kaj Gustav Figeland. Dum la preparo de la konstanta ekspozicio de la Eŭropa Arto, en Krakovo estis faritaj multaj historiaj, artaj kaj konservistaj laboroj. Ĉe okaze oni malkovris forgesitajn verkojn. Interalie temas pri pentraĵo de Hans Fries, unu el la plej gravaj svisaj artistoj el la malfrugotika epoko. Ekde la mezo de la deknaŭa jarcento ĝis 1914 en la pola arto ekzistis la tiel nomata Munkena skolo. Formis ĝin neformala grupo de polaj pentristoj, kiuj edukiĝis aŭ kreis en Munkeno. Pro la foresto de Pollando sur la mapo de Europo, ligis ilin komuna nacieco kaj la fakto, ke en ilia arto speguliĝis ofte polaj motivoj, historiaj scenoj, portretoi kaj peizagioi. Kun ilia arto eblas nun konatigi en la ekspozicio funkcianta ĝis la 8 de marto 2026 en la Nacia Muzeo en Lublino, la Orienta Pollando. Ĝi enhavas 250 verkojn de 60 polaj artistoj, interalie Teodor Axentowicz, Adam Chmielowski, Ludomir Benedektowicz, Olga Boznańska, Józef Brandt, Maurycy Gottlieb, Alfred Wieruszkowalski, Fratoj Gierymski, Józef Hełmoński, Zofia Stryjeńska. Sur la surfaco de preskaŭ 700 kvadrataj metroj eblas rigardi tolaĵojn interalie el la Pola Muzeo en Rapperswil, kiuj la unuan fojon estas prezentitaj en tiom amplekso. Ili formas unu parton de la ekspozicio. En la dua troviĝas objektoj ligitaj kun la pentrista laboro, interalie pentristaj stabloj kaj paletroj.
Vi audas la Esperanto elsendon el Varsovio. Okaze de la nova jaro, la estraro de UEA publikigis specialan mesaĝon, kiel gazetaran komunikon, en kiu ni legas interalie.
Je la jarŝanĝo Universala Esperanto-Asocio UEA sendas al la tuta esperantista komunumo kaj al ĉiuj amikoj de la internacia lingvo siajn plej sincerajn bondezirojn por paca, sana kaj esperoplena 2026. En la mondo plena je defioj, UEA restas firme dediĉita al sia misio. Labori por interkomprenigio, lingva justezo, internacia kunlaboro kaj solidareco inter homoj kaj popoloj. La jaro 2025 estis por UEA periodo de intensa laboro kaj renovigo. Kun nova estraro kaj klaraj strategiaj gvidlinioj, la socio pli fortigis sian agadon en educado, informado, cultura kaj scienza kunlaboro kaj en la internacia sfero. Aparte rimarkinda estis la aktiva kaj videbla rolo de UEA en UNESCO, la kreskanta universitata agado, la evoluo de la biblioteca reto, kaj la daŭra subteno al landaj asocioj, junularo kaj virtualaj iniciatoj. Tio ci realigis danke alla engagigio de membroi, volontuloi, mecenatoi cae collaborantoi tra la tuta mondo. Tio estas la reto de UEA.
La premio Gregoire Martens por la jaro 2026 estas aljuĝita al Alexo Miller pro lia rimarkinda laboro sur la campo de la Esperanta videoarto, kiu malfermas novajn vojojn en la informado, instruado, uzado kaj ĝuado de la lingvo. Kiel oni elstarigis per sia talenta laboro, Alexo Miller signife plialtigas la nivelon de la Esperanta filmkulturo kaj sendube stimulos ĝian pluan evoluon en la venontaj jaroj. La aljuĝo de la dua premio Gregoire Martens kun mona subteno de 1,000 euroj celas rekoni lian elstaran kaj daŭrontan kontribuon. Nia redakcio kore gratulas al la gajninto aldonante, ke en la YouTube-kanalo de UEA eblas spekti intervjuon kun la premiito, kiun faris Mark Fettes, uno el la ĵurianoj, la eksa prezidanto de UEA.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Mian fizikan leterkeston en la fina tago de la 2025 jaro atingis koverto kun du sinsekvaj numeroj de la revuo Orienta, la duobla oka naŭa kaj la deka. La numeron aŭgustan septembran ornamas fotoj de junuloj kun la demando, ĉu studenta Esperanto-societo naskiĝos en Keio universitato. La montritaj paĝonumeroj kondukas al la japanaj respondoj al ĉi tiu demando. Preskaŭ la tuta numero estas japanlingva, krom interne de la frontpaĝo informoj pri la Universala Kongreso en Graz kaj la Japana Esperanto-kongreso okazonta aŭtune en Tiba. Kaj krome ege interesa artikolo de Suzuki Rizo pri loko kie homaranismo realigas, alivorte Academia Vivarium Novum. L'autoro dividas sia inspertoin pri sia studado en cetiu Roma private educa instituto, kie oni flegas la classican latinon kai malnov grecan lingvon, ne sole kiel la stud objekton, sed kiel komunik lingvoin, do kiel la lingvoin tie ekskluzive parolatein. Krom lingvoj oni studas tie, nur en viraj klasoj, ankaŭ klasikan filozofion, poetikon, klasikan kaj mezepokan literaturojn. En la posta jarduono la studado konsistas en kunlegado de Eneado. Sian tagan rutinpriskribon Suzuki Rizo konkludas: mia vivo en Avono estis kontraŭ mia antaŭsupozo, neneo alia ol plezuro. Sed li ne limiras supraĵe al siaj spertoj kaj konkludas en la lasta alineo utopio de homaranistoj. Mi citus: sed la plej lernenda gravaĵo en nia lernejo estas nek la deklinacio de puella, latine knabino, nek la uzado de aoristo, sed tio, kio estas nomata latine humanitas, homezzo. Forvojaĝante de mia patrujo kaj amikumante kun divers naciaj homoj, samkiel Odiseo vidis urbojn de multaj homoj kaj ekkonis ilian menson, mi lernis, ke ĉiuj homoj ridas pri la samo kaj lamentas pri la samo. Tio estas tre simila al homaranismo de Zamenhofo. Mi forte deziras, ke vi, esperantistoj, havu okazon propre okule vidi homaranismon disflorantan per la latina kaj malnovgreka en avono. Fino de la citajo. Se oni aldonos laŭ la vortoj de la aŭtoro, ke la tuta stagio, inkluzive stad kostojn, estas senpaga, tio fariĝas ankoraŭ pli alloga. Do valoras atenti pri avonovarbado okazigata ĉiujare inter studentoj de la tuta mondo. En la oktobra numero de la revuo Orienta, en la sama rubriko Akre vide, akre klare, kiel ne fosas nian sulkon, Kito Fushihaka, votubisto el Kyoto, proponas alla leganto retrorigardon alla lingvolernado YouTube elsendita. No, liei spertoi estas tre interesei, char kiel li confessas, en aprilo 2012 mi comencis lerni fremdain lingvoin ciumatene, circa du horoin, en miei YouTube elsendoi. Sekve l'autoro priskribas siajn spertojn pri la lernado de tokipono de la rusa kaj tamazighta de la berbera lingvaro. Rilate ĉi-lastan, aparte atentokapta estas lia konfeso, ke pro la enestantaj en ĝi tiaj sonoj kiel frikativaj, laringaj, trilitaj kaj tiel plu, mia gorĝo doloras pro la prononcaj ekzercoj. Verŝajne tiun suferadon li ne spertis rilate Esperanton, kion, kiel li deklaris, lernis jam pli frue, sed intensigis la lernadon dum unu monato por subiĝi al kvalifika ekzameno de Esperanto laŭ JOEI. Tiam li sukcesis pri la tria grada ekzameno. Aparte interesa estas por mi lia koncentriĝo pri la parolekzercado. Kito Fushihaka klarigas, mi citas, mi ne havas amikojn, kiuj parolas Esperanton, kaj do mi uzas ChatGPT por praktiki. Fakte ĝi fojfoje rare klarigas gramatikon, kaj tamen kun ĝi mi povas ekzerciĝi pli bone, ol se mi farus tion tute sola. Ankaŭ YouTube kaj Wikipedio tre multe helpis mian lernadon, precipe YouTube. Helpis min por diktado. Miaj esperantaj oreloj evoluis dank al YouTube, mi pensas, konstatas la aŭtoro. Povas esti, ke estas multe pli da personoj, kiuj sekvas similan vojon por fajnigi la prononcadon en Esperanto, kvankam mi mem restas pledanto por radio. Evidente. Aliflanke, lia plurlingva intensa lingvolernado memorigas mian lastan sciencan rubrikon, en kiu ni citis sciencistajn opiniojn pri la rilato inter plurlingva lernado kaj konservo de juna cerbo, kvankam tio celis aĝiĝantajn personojn. Sendube la efiko junaĝe povas esti ne malpli avantaĝa. Multan lokon okupas en la oktobra numero de la Revuo Orienta la retrorigardo alla internazia junulara congresso en Indonesio. La rapportanta Takada Jotaro kun rekono elstarigas la fakton ke ĉifoje en plimulto estis kongresanoj el aziaj landoj. Flanke de la kovrilpaĝo ni trovas krome resumitan laŭ Libera Folio rezulto de la okdekunua IOKO kontraŭ genocido en Palestino. Sam numere, la premiito de Osaka 2012, Sibayama Gianniti, clarigas la tribuon de Gialli pro comunei agadoi en kiwi li partoprenis. Tio estis cun redactado de Contrau Atombomba Libro, cun redactado de Nun Vortoi, kiu listigas compare novain esprimoin en Esperanto, tio estas la organiza kun partopreno en la okazigo de la 92 UKO en Yokohamo, kaj lia engaĝiĝo al Yokohama Esperanto-Rondo, interalie pri la redaktado de novaĵoj tamtamas kaj la Esperanto-Muzeo Yokohama. Pri Esperanto-Muzeo Yokohama tute freŝajn informojn mi plukis el la veninta antaŭ kristnaske decembra numero de la reta novaĵoj tamtamas. En kiu interalie Cho Juhom skribas: de kiam mi konatiĝis pri establiĝo de la Esperanto Muzeo Yokohama, ekĝermis en mia koro deziro viziti la sanktejon kaj trarigardi ĝiajn trezorojn. Intertempe mi kontribuis al la muzeo per tri libroj de mi verkitaj kun espero helpi, kvankam nur iomete, al ĝia iama kompletigo. La deziro viziti la sanktejon efektiviĝis, kaj ni legas sekve. Finfine komence de novembro mi kaptis la okazon de mia prelego ĉe JOEI por realigi mian revon ekpilgrimi. Sinjoro Sibayama, kiu verŝajne deĵoris tiun tagon nur por mia alveno, bonvenigis min kun afabla rideto malgraŭ mia malfruiĝo. Post kiam ni kune lunĉis, li gvidis min inter bretaroj kaj stakoj da libroj kaj broŝuroj, plaĉodoraj je malnova papero. Iom poste sinjoro Namba kuniĝis kaj ni triope pasigis tre agrablan tempon interparolante pri gamo da movadaj aferoj, ne nur kolektaĵoj elmontritaj, sed ankaŭ la hejmeca komforta etoso de la muzeo, kiu estas efektive modifita loĝdomo, entute liveris al mi plezuregon, kio ĉio tuj gravuris en mi rememorojn neforgeseblajn. Fino de la citaĵo. Kaj se ni tuŝas aferojn ligitajn kun arkivaĵoj, mi proponas citi el la decembra somnumero de Tempo por nevidantoj, en kiu inter amaso de informoj pri la aktivadoj de Kroata Esperanto-Ligo ni ekscias, ke
Spomenka Štimec informis la membrojn pri la letero de Kroata Ŝtata Arkivejo, kiu ŝatus transpreni la arkivon de Kroata Esperanto-Ligo. Por la membroj de Esperanto-Societo Tibor Sekel ŝi prezentis kelkajn raraĵojn el nia arkivo.
La sonversion de la Kroata Tempo venis meze de decembro, sed jam hieraŭ nian retan leterkeston atingis la januara numero 2026 de Ora Ĵurnalo el Gotenburgo. Mi ne sukcesis ĝin legi, sed ja plukis por la hodiaŭa trerigardo raporteton pri la lasta Esperanto-sabato 2025 de Inge Gert Granat. Jene, kiel ĉio ĉi okazis, mi citas. Kristin komencis ludante sian grandan trumpeton, tie nomatan flugilkorno. Stelo brilas, mirinde milda. Inge Gert parolis: hodiaŭ estas la lasta Esperanta sabato en 2025. Kiel vi aŭdis, stelo brilas, kaj ne ĉiuj devas brili kiel ĝi. Ne ĉiuj devas brili sub la verda stelo, lumo kiun ĉiuj homoj en la mondo vidos. Ne timu. La verda stelo gvidas nin per la lingvo. Tiam ĉiuj en la tuta mondo fariĝos niaj amikoj, sen milito, sen batalado. Kristin finis ludante, ĝoj al la mond. Per la tretigardo de quelcae laste venientei alla redaccio gazetoi, finiras nia hodiaua Esperanto elsendo, gesignori, la unua en la 2016.
Signorinoi kaj signoroi, gis la reaudo.